Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. У ці хвилини тривають переговори представників Євросоюзу з шістьма державами-учасницями програми Східного партнерства з Україною, Білоруссю, Молдовою, Грузією, Вірменією та Азербайджаном. Серед важковаговиків європейської політики присутні лише канцлер Німеччини Ангела Меркель. Українську делегацію очолює президент Віктор Ющенко. Прем'єр Юлія Тимошенко залишилася в Україні через трагедію в Дніпропетровську. Кабінет міністрів доручив Міністерству фінансів і обласним державним адміністраціям призупинити дію ліцензій всіх гральних закладів з 8 травня до 9 червня для забезпечення їхньої комплексної перевірки. У ніч на 7 травня 9 осіб загинули і 11 шпиталізовані через пожежу в залі гральних автоматів компанії «Метро Джекпот» в Дніпропетровську. За словами Юлії Тимошенко, впорядкувати гральний бізнес в Україні перешкоджає Верховна Рада.
Багато місяців ці законопроекти знаходяться в залі Верховної Ради і, на жаль, частина депутатів просто цинічно лобіює розповсюдження грального бізнесу в Україні і не дають можливості поставити в порядок денний Верховної Ради законопроекти, які обмежують таке розростання грального бізнесу в Україні.
Юлія Тимошенко. Міністерство закордонних справ України направило ноту посольству Німеччини в Україні з проханням надати інформацію про інцидент із міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком в аеропорту Франкфурта на Майні. Як повідомив речник МЗС Василь Кирилич, це зробили на виконання доручення президента України. Сьогодні Партія регіонів закликала прем'єра Юлію Тимошенко і президента Віктора Ющенка негайно ініціювати відставку Луценка у зв'язку з конфліктом делегації МВС в аеропорту Франкфурта. Тим часом Міністерство внутрішніх справ України закликає засоби масової інформації політиків утримуватися від коментування непідтвердженої інформації про конфлікт делегації на чолі з міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком. Президент Сполучених Штатів Барак Обама заявив, що Сполучені Штати, Афганістан і Пакистан ефективно взаємодіють у боротьбі з тероризмом. Обама провів у Вашингтоні переговори з президентами Пакистану і Афганістану Хамідом Карзаєм і Асіфом Алі Зардарі. Президент Сполучених Штатів також пообіцяв, що американські війська в Афганістані будуть докладати всіх зусиль для того, щоб максимально зменшити число жертв серед мирного населення. У Грузії звільнили трьох учасників акції протесту в Тбілісі. В інтерв'ю журналістам вони заявили, що їх били в поліції. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Четвер, 7 травня. Наші теми свободи сьогодні. Східне партнерство Євросоюзу з думкою про Росію.
But if we wish to create a real Eastern partnership, then your cooperation is the most important thing about all.
За день до отримання кредиту завтра Рада директорів розглядатиме українське питання.
Кредит будуть давати, це факт. Ніяких додаткових умов, які б несли небезпеку для країни і для населення, немає.
Рівно рік тому, 7 травня, Дмитро Медведєв пообіцяв, складаючи присягу глави держави Росія.
Медведєв – це не президент, це просто
фігура. А це були думки про Дмитра Медведєва, які ви почуєте після. Але все це у передачі, яку веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Все після оголошення.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Tenemos en México los medicamentos suficientes.
Він комбінація генів пташинного вірусу, людського і свинячого.
Every American should know that the federal government is prepared to control the impact of this virus.
Свобода сьогодні.
Україна буде споживати стільки газу, скільки їй потрібно.
А у нас такий менталітет, що у нас лінь просто крив. Нас завжди потрібно заставляти щось робити.
Якщо хочеться, то будуть прогулювати. Вже гроші не допоможуть.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Ініціатива Європейського Союзу започаткувати східне партнерство з шістьма пострадянськими державами, включно з Україною, має бути офіційно затверджена на саміті в Празі вже сьогодні ввечері. Офіційний початок прес-конференції буквально через трохи більше, ніж годину. У відповідь Росія закликає Брюссель не створювати нових розмежувальних ліній у Європі. За самітом зараз стежить моя колега Мар'яна Драч. Вона перебуває на прямому зв'язку із Конгресового центру в чеській столиці, де, власне, проходить саміт Євросоюзу. Мар'яно, вітаю.
Добрий вечір.
Які, отже, новини?
У ці хвилини тривають переговори представників Євросоюзу з шістьма державами-учасницями програми Східного партнерства, а саме з Україною, Білоруссю, Молдовою, Грузією, Вірменією та Азербайджаном. Серед важковаговиків європейської політики присутня канцлер Німеччини Ангела Меркель. Натомість вдома залишилися президент Франції Ніколя Саркозі та прем'єри Британії та Італії Гордон Браун і Сильвіо Берлусконі. Немає також іспанського лідера Хосе Луїса Сапатеро. Через це дехто вже охрестив нинішню зустріч в Празі напівсамітом. Для Євросоюзу ідея східного партнерства важлива передовсім для того, щоб гарантувати стабільність у сусідніх державах. Європейські дипломати з острахом говорять про недавні заворушення в Молдові, спробу військового заколоту в Грузії і глибокі економічні проблеми в Україні, які підживлюють політичні чвари. Євросоюз збирається виділити на східну програму 600 мільйонів євро протягом наступних 4 років. Для порівняння, це набагато менше, ніж отримують південні сусіди ЄС. Наразі не ясно, скільки грошей перепаде українцям. Це буде залежати від конкретних проєктів. Їх мають розробити до червня.
Мар'яно, хто саме представляє Україну сьогодні на цьому саміті у Празі?
Українську делегацію очолює президент Віктор Ющенко. Ще вчора вперше анонсували також прем'їзд прем'єра Юлії Тимошенко, але вона залишилася в Україні через трагедію в Дніпропетровську, де через пожежу загинули люди. Стосовно Віктора Ющенка, то сьогодні в Празі президент України заявив, що декларація, яку мають ухвалити учасники саміту, матиме для України великі перспективи. Кінець цитати.
Мар'яно, чи стане тепер українцям легше, як партнерам Євросоюзу їздити до Європи?
Ні, Радмило, це буде залежати передовсім від двосторонніх переговорів України з ЄС. У проєкті декларації саміту йдеться про полегшення візового тягаря для партнерів ЄС, але як про далеку перспективу. Східне партнерство також не обіцяє вступу до Європейського клубу. У проєкті декларації саміту учасниць нової програми спершу назвали європейськими державами, але тепер слово «європейські» зникло. Як кажуть Радіо Свобода, дипломатичні джерела на цьому наполягали Німеччина та ще кілька інших держав Євросоюзу, там, де зараз найбільше євроскептиків щодо сходу континенту.
Мар'яно, які ще виклики постають перед цим проектом під назвою «Східне партнерство»?
Їх чимало, і це визнав Карл Шварценберг, міністр закордонних справ Чехії, яка нині головує у Євросоюзі. Напередодні в Празі він спілкувався з представниками громадянського суспільства з держав-учасниць нової програми, де заявив.
Цілий експеримент східного партнерства залишиться порожньою оболонкою, якщо це буде лише угода між урядами, які змінюються, і це я сам зараз усвідомлюю. Але якщо ми хочемо створити справжнє східне партнерство, то ваша співпраця є найважливішою.
Йдеться про те, щоб ідея східного партнерства стала ініціативою пересічних людей, тому серед важливих проєктів, які обговорюють, є народна дипломатія. Наприклад, збільшення програм обміну між студентами і молоддю, регулярні зустрічі представників громадянського суспільства.
На прямому зв'язку із Празького конгресового центру була Мар'яна Драч. Ви зустрінетеся з нею ще протягом вечора, пізніше у наших передачах. А також більше інформації про саміт читайте на нашому сайті Радіо Свобода. .org. Тим часом для України одним з найактуальніших питань на часі є, чи отримає вона черговий транш кредиту Міжнародного валютного фонду. Коли і на яких умовах це може статися? За словами прем'єра Юлії Тимошенко, українське питання Рада директорів МВФ розгляне вже завтра. Більше подробиць у матеріалі Тетяни Ярмощук.
Загальна сума кредиту, яку Міжнародний валютний фонд минулої осені вирішив надати Україні, становить 16,4 мільярди доларів. Із неї Київ отримав лише перший транш – 4,5 мільярди. Другу чергу позики очікували у лютому. Однак через низку неузгодженостей української влади та МВФ вона затрималася до сьогодні. Минулого місяця, перебуваючи в Україні, місія Міжнародного валютного фонду таки вирішила рекомендувати Раді директорів МВФ надати Україні черговий транш кредиту «Стендбай». За словами голови місії Джейли Пазарбазіолу, друга черга позики може навіть бути більшою, ніж планувалося, і становити 2,8 мільярди доларів. Питання щодо надання Україні кредиту МВФ мав розглядати 13 червня. Але, за словами прем'єра Юлії Тимошенко, Рада директорів вирішила прискорити розгляд цього питання.
Рада директорів Міжнародного валютного фонду, звертаючи увагу на ефективну роботу уряду щодо виконання попередніх заходів, прийняла рішення про прискорення збору Ради директорів, і це є дуже позитивний сигнал.
Спочатку однією з головних вимог Міжнародного валютного фонду було скорочення дефіциту державного бюджету. Однак згодом українському уряду вдалося вмовити МВФ не те, що зняти це питання, але й дозволити Україні направити кошти МВФ на латання кошторису. Серед інших вимог фонду було збалансування бюджету Пенсійного фонду та Нафтогазу. Ці вимоги Кабінет міністрів виконав, ухваливши відповідні рішення в обхід парламенту. Більше ніяких додаткових умов, переконує заступник голови парламентського комітету з економічної політики Бютівець Ігор Єресько, Міжнародний валютний фонд не ставив.
Кредит будуть давати, це факт. Ті умови, які ставив МВФ, тобто наповнення Пенсійного фонду, Нафтогаз, це ми все виконали. Ніяких додаткових умов, які б несли небезпеку для країни і для населення, немає.
Умови, на яких МВФ надає Україні кредит, є прийнятними і на думку голови підкомітету з питань міжнародної економічної політики регіонала Олексія Плотнікова. Що ж стосується направлення кредитних коштів на фінансування бюджетного дефіциту, то це найгірший спосіб використання іноземних запозичень, вважає пан Плотніков.
З точки зору уряду це вкрай придатний варіант, тому що не треба вишукувати джерела ліквідації бюджетного дефіциту чи там інших проблем з формуванням дохідної частини бюджету. Це буде покриватися за рахунок іноземних залучень. Ну а з точки зору економіки це пряме проїдання зовнішніх запозичень. Це найгірше їх використання.
Якщо у п'ятницю Рада директорів МВФ ухвалить позитивне рішення щодо виділення кредиту, ці гроші можуть бути в Україні уже наступного дня. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
До міжнародних подій у Свободі. Сьогодні рівно рік тому, 7 квітня 2008 року, Дмитро Медведєв склав присягу на посаді президента Росії. Тоді він пообіцяв.
Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина.
Рік тому спостерігачі зосереджувалися насамперед на прогнозах його майбутніх взаємин із попередником та новим головою уряду Володимиром Путіним. Одні обіцяли швидку сварку між новим президентом, інші підкреслювали, що особливих передумов для такої сварки немає, і Медведєв просто перетвориться на слухняну маріонетку Путіна, так припускали. А були й такі, хто передрікав швидку відставку нового президента, мовляв, його обрали ненадовго, тільки для того, щоб Володимир Путін отримав конституційну можливість повернутися на посаду президента Російської Федерації. Які ж із цих прогнозів можна назвати далекоглядними, якщо дивитися з відстані одного року? Це запитання я ставлю до московського глядача Радіо Свобода Віталія Портникова.
Мені здається, що всі спостерігачі взагалі робили прогнози, які не стосувалися реальної ситуації в Російській Федерації. Тому що говорити про те, якими будуть взаємини між Володимиром Путіним і Дмитром Медведєвим, це означало не усвідомлювати, що з часу, коли Дмитро Медведєв став президентом Росії, і це просто збіг обставин, це не пов'язано з цією особистістю, Росія увійшла в ситуацію досить жорсткої економічної, політичної і соціальної кризи. Закінчився нафтодоларовий дощ над цією країною. Стало очевидно, що надприбутки бюджету вже також не будуть визначати російську політичну реальність. І сьогодні ми якраз знаходимося в ситуації, коли російському керівництву доводиться ухвалювати досить важливі для майбутнього цієї країни рішення щодо стратегічного розвитку Росії. А от чи здатні ухвалювати такі рішення Дмитро Медведєв, Володимир Путін, люди, які жодного дня в своєму житті не займалися реальною політичною діяльністю і були швидше чиновниками, ніж політичними гравцями, ніж державними діячами, це величезне питання, на яке ми отримуємо відповідь, очевидно, не в перший рік президентства Дмитра Медведєва. Можу сказати, що Медведєв просто перший з цілої низки кризових президентів Російської Федерації. Їх буде багато, бо нестабільність Росії буде посилюватися з кожним роком.
Віталію, я думаю, що по закінченню першого року президентства Дмитра Медведєва можна підвести якусь риску під тим, як змінилося ставлення і чи змінилося взагалі ставлення до України, Російської Федерації.
Можна сказати, що поява Дмитра Медведєва на посаді президента Російської Федерації дала можливість російському політичному керівництву поставити крапку на взаєминах із президентом Віктором Ющенком. Тому що президент Росії фактично із своїм колегою не спілкується, вони тільки одного разу зустрічалися із Ющенком на Санкт-Петербурзькому економічному форумі. Відомо, що Володимир Путін ніколи не хотів мати контактів з Віктором Ющенком, зустрічався з ним вимушено, однак не міг за посадою, за статусом підтримувати контакт з прем'єр-міністром України. Тепер Володимир Путін в ранзі прем'єр-міністра Російської Федерації має такий контакт з Юлією Тимошенко. І можна сказати, що сьогодні російсько-український діалог розвивається по лінії прем'єр-міністрів. Президент виключений з цієї ситуації. Можна сказати, і російські, і українські президенти сьогодні не беруть участь у розвитку двосторонніх взаємин. Це головний підсумок першого року президентства Дмитра Медведєва.
Це був коментар московського оглядача Радіо Свобода Віталія Портникова. А більше ви можете прочитати на цю тему в його авторській колонці на нашій веб-сторінці.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
А ми у «Свободі» сьогодні все ще залишаємося при темі річниці президентства в Росії Дмитра Медведєва. І зараз ми почуємо думки перехожих Києва, що вони думають про цього керівника країни.
Політика проти України, ясно, що мені не подобається, тому що це велика авторитарна держава. Я думаю, що в Росії єдине, що може бути, це тільки диктатура. Медведєв – це не президент, це просто фігура, яка офіційно на людях, а він нічого не вирішує.
Їм хорошо, вони його вибрали, пусть живуть.
О, це другорядна, на мій погляд, фігура, бо першою фігурою у Росії в бою залишається Путін.
Президент зараз Медведєв, все одно у них там щось. То лучше, чем у нас.
Дуже позитивно відносимося. До Медведєва, да.
Це теж дуже позитивно.
Да, ну як суперзірка.
Хочу сказати, що для Росії він дуже старається. Так як це і належить президенту.
Політикою не цікавлюсь, а тим більше чужою.
З вами «Свобода сьогодні». Програму видає Людмила Ванник. І далі у передачі. Вибух у Дніпропетровську став причиною, чому Юлія Тимошенко не поїхала на саміт у Прагу. А що ж сталося? Які версії цього вибуху?
Розгорання ігрового автомата – це попередня версія, головна, тому що не знайдено ніяких матеріалів, які б свідчили про навмисний підпал.
ЄЦ проти ЄС. Чому?
Граждане Украины имеют определенные ограничения визовом посещении стран Евросоюза, партии Инцентр против такого дискриминационного отношения.
Попри економічну кризу, у Львові відкрився фестиваль дитячого читання «Форум видавців дітям». Які книжки подобаються дітям і що втрачають ті люди, які не читають, почуємо від самих дітей.
Я думаю, що вони ледачі і нічого від життя ніколи не захочуть. Я, можливо, навіть дружу з такими людьми, але просто з ними навіть нема про що поговорити. От
без книжок ми б нічого не навчилися.
Про все це і більше після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
тієї ночі у Дніпропетровську стався вибух у залі гральних автоматів, розташованій у житловому будинку в центральному районі міста. Пожежа, яка спалахнула, забрала життя, за попередніми даними, вони можуть бути змінені, 10 людей, а ще 10 з опіками та отруєнням чадним газом перебувають в лікарні. За інформацією правоохоронців, про теракт не йдеться. Вибух стався через недотримання правил пожежної безпеки в закладі. Чому ж сталася ця трагедія і хто за неї відповідає? Дізнаємося зараз від кореспондентки Радіо Свобода у Дніпропетровську Юлії Рецебарської. Вона на прямому зв'язку. Доброго вечора, Юлія.
Доброго вечора.
Отже, за фактом пожежі правоохоронці порушили кримінальну справу, але чи відомі, напевно, причини нещастя, чи названі винуватці?
Трагедія сталася близько першої години ночі. У залі гральних автоматів перебувало 60 людей, в основному молоді чоловіки. Вони щойно завершили дивитися футбольний матч. Попередня причина нещастя – це несправність грального автомата. Долали вогонь одразу 6 пожежних команд, адже підлога і стіни приміщення зроблені із легкозаймистого пластику. У тому, що загинули люди, вбачають і провину персоналу закладу. Працівники зволікали із викликом пожежників, а намагалися самі водою загасити вогонь. У той час люди, які перебували у залі, не могли вийти із приміщення. Винуватці трагедії не названі, а втім відомо, що сьогодні одного із власників грального закладу затримали. Також є інформація, що правоохоронці розглядають і інші версії щодо причин загоряння, зокрема кримінальні розборки і навмисний підпал. Очевидці кажуть, що пожежі передував характерний хлопок. Що це було, наразі невідомо. Міністр надзвичайних ситуацій Володимир Шандра тримається за основну версію нещасного випадку. Прошу пряму мову.
Розгорання ігрового автомата – це попередня версія, головна, тому що не знайдено ніяких матеріалів, які б свідчили про навмисний підпал або там про вибух якийсь.
Юлія, як відреагувала влада на надзвичайну подію? Які результати екстреного візиту до Дніпропетровська Юлії Тимошенко? Ми вже говорили в нашій програмі, що через те, що сталося у неї на батьківщині, вона, прем'єр, не поїхала до Праги на саміт.
Так, зранку на місці трагедії працювала вже спеціальна урядова слідча комісія. В екстреному порядку, скасувавши візит, до Дніпропетровська прибула прем'єр. Після прильоту вона одразу ж побувала на місці пожежі, оглянула згоріле приміщення. Після цього відвідала лікарню, у якій перебувають постраждалі. Журналістам вона повідомила, що ініціюватиме перед президентом оголошення дня жалоби. Сім'ям постраждалих і загиблих вона пообіцяла матеріальну допомогу від держави, а також сказала, що коштом бюджету мають реконструювати пошкоджений будинок. Сьогодні ж спішно голова облдержадміністрації Віктор Бондар підписав розпорядження про закриття усіх грально-розважальних закладів міста, доки їх ретельно не перевірять. Ось що сказав Віктор Бондар.
Казино, дискотеки, нічні клуби, де велике скупчення людей в закритих приміщеннях, житлових будинках. Поки перевірки не закінчаться кожного такого приміщення, жодну установу сьогодні не дамо відкрити.
Я знову звертаюся до кореспондентки Радіо Свобода в Дніпропетровську Юлії Рацибарської. Звичайно, нас цікавить інформація про стан потерпілих. Що відомо?
Наразі відомо, що у двох лікарнях Дніпропетровська залишається 10 осіб. Вони шпиталізовані з опіками та отруєнням чадним газом. За словами медиків, стан здоров'я усіх потерпілих стабілізований, однак залишається стабільно важким.
Дякую. Це було пряме включення із Дніпропетровська Юлії Рацибарської. Переходимо до Криму. Там сьогодні все українська партія «Єдиний центр» розпочала акцію «Вікно до Європи». Між іншим, її розпочали у більше містах України. В рамках акції в регіонах України єдиноцентристи пікетували посольства і консульства країн Європейського Союзу. В Сімферополі таке пікетування пройшло під вікнами почесного консульства Литовської Республіки в Криму, де також побував наш кримський кореспондент Володимир Притула. Зараз він з нами на прямому зв'язку. І ось про ці деталі хочеться почути. Володимире, вітаю вас. Які вимоги висували пікетувальники і чи багато на цій акції зібралося сьогодні людей?
Доброго вечора, Людмила. В акції єдиного центру в Симферополі брали участь небагато людей, можливо, 2-3 десятки осіб, але вони добре підготувалися. Було багато партійної символіки, кілька банерів з гаслами, вимогами спрощення українцям візового режиму до країн Європейського Союзу. Як розповів один з організаторів акції, активіст Симферопольської організації єдиного центру Ігор Логінов, серед вимог скасування візових зборів для всіх категорій громадян України, запровадження безвізового в'їзду на територію країн Євросоюзу на термін до 90 днів для окремих категорій громадян, в тому числі і для журналістів, спрощення процедури отримання віз, зменшення кількості документів, усунення посередницьких структур та створення комфортних умов для українських громадян, отримувачів віз. Ось що сказав Ігор Логінов в інтерв'ю Радіо Свобода.
Граждане України имеют определенное ограничение визовом посещении стран Евросоюза. Партия «Единый центр» против такого дискриминационного отношения граждан Украины по поводу посещения Евросоюза.
Це був один з організаторів акції у Симферополі Ігор Логінов. Додам, що всі вимоги викладені у зверненні, які учасники пікетування передали до литовського консульства. Людмила?
Володимире, а чи прийняли це звернення єдиноцентристів в консульстві? І якщо так, яка позиція є європейських дипломатів щодо цього?
Насамперед слід сказати, що почесне консульство – це особлива форма присутності однієї країни в іншій. Там працюють виключно громадяни України. Власне, українець – почесний консул Литви Сергій Петриченко. Він не тільки публічно підтримав вимоги пікетувальників, але й підписав це звернення. Ось що сказав Сергій Петриченко в інтерв'ю «Радіо Свобода».
Конечно, я солидарен, и я подпишу ваши требования. Это письмо абсолютно логично, полезно, но я как реалист скажу, что навряд ли оно поможет. Здесь вопрос не политический, да, это прежде всего вопрос культуры.
Це був почесний консул Литовської Республіки в Криму Сергій Петриченко. Окрім того, що він підписався під вимогами звернення, консул ще пообіцяв негайно його передати кур'єрською поштою до посольства Литви в Києві. І таке ж звернення єдиноцентристи передали також до почесного консульства Естонської Республіки в Криму. Людмило?
На прямому зв'язку із Криму був Володимир Притурила, кореспондент Радіо Свобода. Військовий парад в Україні відбудеться 24 серпня на День Незалежності України в Києві. Про це заявив міністр оборони Юрій Єхануров. Водночас він не став розкривати подробиці, заявивши, що вони залежатимуть від рішення президента Ющенка. Сашко Лащенко в своєму репортажі спершу наводить інформацію, яку надала Радіо Свобода прес-служба Міністерства оборони.
Поки що ніякі кошти не виділялися, і поки що ніяких приготувань до параду немає, тому що немає визначеного формату проведення параду, який повинен бути визначений керівництвом держави. Ну, тобто наброски, як то кажуть, там намітки і свої пропозиції Міністерство оборони запропонувало. Зараз все за рішенням президента України. От коли буде все затверджено президентом, як верховним головнокомандувачем, тоді можна буде вести розмову про те, що заплановано.
Колишній міністр оборони, нині глава профільного парламентського комітету Анатолій Гриценко, в принципі, не проти парадів. Але їх слід проводити, на його думку, коли країна не зазнає економічної кризи і лише за трьох умов, яких наразі немає.
Перше – це на круглу річницю або держави, або армії. Друге – це коли є можливість продемонструвати народу України певну кількість нової техніки і озброєнь, які виготовлені власним оборонно-промисловим комплексом для того, щоб підняти військово-патріотичні настрої. Ну і третій випадок, це так, як було в 41-му році, коли з Червоної площі йшли в бій. Якщо є воєнна загроза, треба показати єдність народу по захисту своєї країни. Слава Богу, загрози такої немає.
Ви за чи проти проведення цього року параду на День Незалежності України, поцікавилися ми у перехожих на київських вулицях.
Наверно, надо. Просто надо в житті праздник.
Тому що це красиво, якби це праздник.
На День Незалежності парад військовий потрібен.
Можна.
Подивитися на те, що ще залишилось в українській армії.
Ну, традиція, все-таки, кожен год, допустим, не сильно много там тратить на той парад, на чимось інше.
Мабуть, ні. Навіщо? В умовах кризи сьогодні кошти викидати просто в повітря.
І ще одна тема у «Свободі» сьогодні. Попри економічну кризу, у Львові таки сьогодні відкрився фестиваль дитячого читання «Форум видавців дітям». На події побувала Галина Терещук, і від неї почуємо подробиці.
На три дні Львівський палац мистецтв заполонили діти. Багато книжок і чимало вражень. Але, як розповіли, цьогоріч батьки змогли дати їм на форум значно менше суму грошей, аніж торік – по 20-40 гривень.
Досить дорогі
дорогі, але все одно не можна економити на літературі. Потрібно завжди купляти, щоб рости розумово в книжках, тому що без книжок ми б нічого не навчилися.
Більше 130 тисяч дітей з усієї України визначили найкращими книжками форуму «Чи в Бабуїна є бабуся Мар'яни Савки?» і «Час настав» Костянтина Матвієнка. Ті, хто прийшов на форум, зазначали, що їхні ровесники читають насправді дуже мало.
Просто не читають, якщо чесно, можна сказати.
Там хлопці бавляться на комп'ютері, дивляться телевізор, а книжками так не дуже. Там деякі хлопці можуть.
Попри різноманітні заходи, презентації на форумі видавців дітям говоритимуть про те, як сьогодні навчити дітей читати і думати. Скажімо, у Чехії оголосили акцію «Уся Чехія читає дітям». У Росії ухвалили загальнонаціональну програму з підтримки читання. Дитячі видавці мають пільги від держави. Натомість 8 років поспіль президент форуму видавців Олександра Коваль оббиває пороги Кабміну Верховної Ради, щоб ухвалити загальнонаціональну українську програму підтримки читання. Наразі їй це не вдалося. Тому розроблений проєкт регіональної програми, яку обговорили на дитячому форумі фахівці. Згодом її оприлюднять для загальної дискусії і уже тоді подадуть на розгляд обласної влади, яка б мала виділити певне фінансування, зазначила пані Коваль.
Це мусить відбуватися в комплексі, тому що інакше нема того ефекту і нема тої такої кумулятивної дії цієї програми.
І що втрачають ті люди, які не читають, поцікавитися у маленьких книгоманів?
Я думаю, що вони ледачі і нічого від життя ніколи не захочуть, тому що книжки, це вони не дуже добре вміють передавати свої думки. Я, можливо, навіть дружу з такими людьми, але ось з ними навіть нема про що поговорити.
Щодня читати дітям книжки, ще тоді, коли малеча не ходить, купувати книжечки, говорити про прочитане – це найкращі рецепти навчити дітей читати, кажуть ініціатори книжкового дитячого фестивалю у Львові. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Це була програма «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела Людмила Ванник. Залишайтеся з нами. Програма «Радіо Свобода» тривають.